Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu haya ya idhaa ya Kiswahili ya redio ya Adventista ulimwenguni. Inapatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25 na kupitia tovuti ya www.awr.org. Lakini pia unaweza ukatusikiliza kupitia AWR Tanzania. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda na kwa sasa ninakukaribisha katika kipindi kizuri cha vijana na maisha. Leo tena utakuwa naye mchungaji Peter Johnny akijana somo lisema kwamba vijana na mahusiano. Lakini kwanza tusikilize kundi la Akendo wanasema kwamba amani itokayo juu.
Duniani kuna machukizo, vita, vilio na masumbufu. Jipe moyo, tunaye rafiki awezae kutupa amani. Amani kuu toka kwa Yesu, ni Mwokozi rafiki yetu. Ndiye awezae leta amani, amani iliyo kutoka juu. Amani kuu toka kwa Yesu, ni Mwokozi rafiki yetu. Ndiye aweza eleta amani, amani iliyo kutoka juu.
Asante sana Akendo, moja kwa moja karibu katika kipindi cha vijana na maisha na huyu mchungaji Peter John, vijana na mahusiano.
Vijana wa kiume, niligusia jana, vijana wengi wa kiume ukikaa kuzungumza nao, wao wanataka kupata mwanamke mcha Mungu, mwanamke ambaye hajawahi kuimba kwaya, awe na usichana wake. Lakini shida inayonichanganya mimi ni hii: huyu kijana wa kiume ukimuuliza wewe wanaume wako unao, yeye hana. Sasa wewe wa kwako hauna, alafu unamtafuta alionao. Mungu wetu anasema hivi, anakupa wa kufanana. Sasa wewe maisha yako ovyo, alafu eti Mungu akosee akupe maisha mazuri, ndoa itavunjika. Shetani na Mungu hawezi kukaa nyumba hii. Kwa hiyo nisikilize, unayenisikiliza, wewe msichana na wewe kijana, mwanaume anayepaswa akuoe ama mwanamke unayepaswa umuoe sio yule unayemtaka, ila ni yule wewe ulivyo. Kwa hiyo usianze kuchukua notebook umeandika wakina Lozi Anita, una majina 12 umeandika, alafu mbele anasoma lesoni Jumatano anakuja kwenye ibada. Wewe unasoma lesoni? Wewe Jumatano unakuja kwenye ibada? Wewe baada ya kumwangalia mwenzio unayemtaka, jiangalie wewe. Kuna kitabu fulani nilikisoma kinasema sheria 21 za uongozi. Kuna sheria moja inasema hivi: forces zinavutana, inaitwa attraction force. Forces zinavutana, mbaya anamvutia mbaya na mzuri anamvutia mzuri. Kwa hiyo tabia yako na mwenendo utakaoishi ndio utakaokutengenezea thamani ya mtu kuona huyu ni mume anayenifaa ama huyu ni mke anayefanya nini? Anayenifaa. Lakini wewe ukiwa unataka tu upate kizuri kwa kukiangalia kizuri ila haujiangalii wewe, unapoteza muda, maana Mungu lazima akupe unayefanana naye. Binti mmoja aliniuliza, na kwa sababu ya muda umetuishia, nikasema nitalijibu na hili. Ananiambia, "Pastor, vijana wa kiume wanakuja kutuambia wanatupenda na tunaingia kwenye mahusiano. Alafu wanaomba. Alafu tukikataa wanagailisha. Tufanyaje?" Hivi nikuulize binti unayenisikiliza hapa, kipi bora? Uimbe kwaya na uachwe, au ugome kuimba uachwe? Kipi bora? Nisikilizeni mabinti, nisikilize vizuri, nisikilize binti uliokuwepo hapa na wale mliokuwepo mbali. Ni aheri mwanaume akuache na heshima yako kuliko akuache akiwa amesha kudharaulisha. Mabinti samahani, mwanaume alivyoumbwa na Mungu ni external, sio internal. Mwanaume kuimba kwaya na mwanamke ni sifa, na anaweza kujisifia. Akakwambia kabisa, "Unamjua Mele? Nimeimba naye. Unamjua Anita? Nimeimba naye." Lakini mtoto wa kike hawezi kufanya nini? Ni aibu, ni fedhea. Nisikilizeni mabinti, tunza, hakuna kitu cha thamani kwenye hii dunia kuliko vitu vyote kama mwili wako. Wafanye watu ukisimama mbele ama ukipita kanisani, wafanye watu wakumeze mate, sio wakuteme mate. Na hili umezwe mate, sisi wanaume tunahadisiana. Nikija kwako nikakuimbisha, mimi mwenzio unanichanganya, nakupenda. Ukinikubalia, nikaomba tuimbe kwaya, ukanikubalia, nikikaa na wenzangu najisifia. Mmoja atakusifia, "Jamani yule dada anaimba." Mimi nitamwambia, "Yeye anaimba ila hii tayari." Alafu wakati anaongea hivyo tayari, anaongea kwenye grupu la vijana tuko nane. Na mimi mwingine nikisikia, kumbe mwenzangu tayari, hoja na mimi nikajaribu. Hayo na mimi nikija, nikitoka hapo tumeongezeka, tulikuwa nane, wawili wote tayari. Hivi umejiona we binti, ukisimama mbele kanisani unaimba, tunakuonaje? Yani ndo huko hapo natoa ki, "Haleluya." Yani wale vijana ambao tayari washaimba na wewe anamgusa mwenzio, "Oya, nilikwambia yule nilokuambia ndo huyo." Yani anamuonyesha huyo yemi. Alafu mwenye umekaa sana, "Yesu amenikomba." utakombolewa sana, utakombolewa. Wakina dada, nimalizie kwenye hilo swali, kitu cha mwisho muhimu sana. Nisikilize. Binti. Mimi kaka yako nakuuzia ili wazo. Unapokuwa na mahusiano ya kuimba kwaya na walimu wengi wa kwaya, ukisimama mbele kuimba utatuchanganya sauti. Alikuja huyu mmeimba naye, ana mtindo wake. Yeye mtindo wake. Sasa umeshaimba na watu nane. Kama ulikuwa ni mlango, sasa sinigeti. Isikilize binti, kuanzia leo usipime thamani ya mwili wako na vitu vya kipumbavu. Isikilize, kijana wa Mungu anayehitaji mke wa kweli, akiambiwa hakuna kuimba mpaka siku ya ndoa, huyo kijana hapo kwako atang'ang'ana kuliko sehemu nyingine yoyote. Na hata akikuacha, akikaa na vijana wenzie, atakuwa anawaambia kwamba, "Jamani, nisikilizeni, Naomi Jembe. Nimeimba hapo nyimbo zote, lakini dada ana nini? Ana msimamo." Lakini kuna wadada siku hizi, yaani ukikoa tu yeye tayari anatapika kwa sababu. Niwaombe mabinti, chukua hilo. Lakini nimalizie mambo manne muhimu sana yatakusaidia. Nilifundisha mambo ya kiroho, lakini kwenye mchango wa wokovu na hata kwenye mchango wa mahusiano, ni lazima na wewe una nafasi ya kufanya katika kila jambo kwenye maisha yako. Usitegemee kila kitu ni kufunga tu na kuomba. Na wewe kijana una sehemu yako ya kufanya. Mithali 6:32 inaniambia hivi, "Mwanaume, mtu anayelala na mwanamke hana nini?" Hivi imagine ndani ya kanisa umeimba kwaya na watu nane, alafu wewe tena bado hata ukisimama hapa mbele, si tunakuona kama hauna nini? Nasujua watu wanapata wapi hiyo courage? Niwaombe vijana wenzangu, dunia tulionayo sasa, dhambi ya uzinifu imekuwa sifa. Wengi wa wanaume
Wengi wa wanaume, especially ambao hawajaoa, hawaoni courtship, wanaona dateship. Wao haji kwako kwa sababu anahitaji maisha na wewe, anakuja kwako kwa sababu anataka kuimba. Kwa hiyo binti, kuwa macho kujua yupi sahihi na yupi sio sahihi. Na hakuna kipimo kitakacho kusaidia kumjua mwanaume sahihi kama kuto kuimba naye mpaka siku ya ndoa. Hiko ndicho kipimo cha pekee na kuachia leo kijana wa kike. Yoyote atakayesema anakuhitaji uwe mkewe, mpe kipimo hicho, mwambie nimekubali, hatuimbi nyimbo mpaka siku ya nini?
Mwanaume wa kweli utampata. Lakini kuna njia nne muhimu sana zinazoweza kukusaidia kumpata mwenzi. Njia ya kwanza mimi nimeipa jina urafiki type 1. Urafiki type 1. Nisikilize. Sasa hivi unapokuwa kanisani, tengeneza urafiki na kila jinsia. Na unapoutengeneza urafiki wako ufanane, usibadilike. Yaani mimi Peter nina urafiki labda na Anita, jinsi ninavyohusiana na Anita na jinsi ninavyohusiana na Velo na jinsi ninavyohusiana na Shoma, hawa wote watatu wakikaa kuniongelea, waniongelee mtu wa aina hii. Nisimuonyeshe hata mmoja, hata kama yuko ambaye anasema katika hawa huyu namuona anafaa, napaswa kwanza nisionyeshe dhamiri yangu. Hii itanisaidia nini? Ninapojenga urafiki na watu hao wengi bila kuwaonyesha dhamiri yangu, wao watanichukulia mimi kaka, na akinichukulia mimi kaka hatonificha. Kwa hiyo kuna wakati nitaanza kujua siri zao. Kwa sababu gani? Anajua kabisa Peter ni kaka, hana mpango na mimi. Kwa hiyo unaweza kukuta siku ananiambia, Pastor Peter, tushirikiane kwenye maombi. Naambia tunaombea nini? Mimi mwenzio nakojoa kitandani. Hapo mimi nasema ehe. Naanza kujiuliza mwenye, je, hili naweza kupambana nalo? Hili naweza kwenda nalo? Kwa nini amefunguka? Kwa sababu sijamuonyesha namhitaji, nimejenga urafiki tu wa nini? Lakini pindi utakapomuonyesha hata kwa matendo, hivi unajua mwili unaongea kuliko mdomo? Hata kwa matendo, binti akishaona una interest na yeye, kucha zake zote ataficha. Ataanza kupretendi na hatofunguka kwako. Kwa hiyo urafiki ni kitu muhimu, lakini ishi urafiki sawa na wote ili asipate hisia zozote za kuonyesha wewe unamhitaji. Hiyo ni urafiki type 1. Urafiki type 2 una madhara ya urafiki type 1. Binti ukiishi naye kama dada na kaka, baadaye ukagundua huyu binti ndiye ananifaa kuwa mke, mara ya kwanza ukimwambia, mwenzio anajua utani. Huo ndio urafiki type 2. Nataka sasa nimueleze, nimeshaishi naye karibu, nimeona ananifaa, sasa nataka nimwambie. Kwa hiyo nitamuita, nitamwambia, Shoma, mimi mwenzio unanichanganya, naomba kuwa na wewe. Sasa ananichukulia kaka, kwa hiyo nikimwambia hivyo anaweza hata akacheka. Alafu akapita, acha ujinga wako. Kwa nini? Yeye anajua ni kaka yangu, hawezi kufanya kitu kama hicho. Sasa nisikilize kijana wa kiume, anza kubadilisha mawasiliano. Sio ulikuwa ukimtumia message ya WhatsApp unamwambia mambo dada. Sasa anza kusema mambo mai. Kwa hiyo atashtuka akifungua anakuta mambo mai. Hivi huyu yuko serious eh? Utamkuta naye anajibu, poa mai, wewe shangilia. Okay, sasa umemwambia mambo mai, akajibu poa mai. Tayari. Kwa hiyo urafiki tatu ni ile stage ya pili ya kumwambia kabisa. Yaani mnakaa chini na binti unamueleza. Na nisikilize mwana binti. Unapokaa chini kuambiwa unapendwa, acha ujinga wa kuchola chola michoro usioijua. Yaani kuna wadada paka anakubaliana wamependana, kucha zimeisha, kucha hizo. Unakuta kijana kwamba mimi mwenzio nakupenda wewe uko tu. Alafu weka kapita huko serious. Weka, acha huo ujinga. Acha huo ujinga kwa sababu ifuatayo. Mnapokaa kijana na kijana kuongelea, kile mnachoongelea mnaongelea maisha. Amko kwenye utani. Mko kwenye issue serious. Nisikilize. Mko kwenye issue inayoweza kuleta madhara kwenye generation ama ikaleta baraka. Mtoto wa kike unapokaa kutongozwa, macho yako yote mawili yamwangalie mwanaume. Tena mkazie, acha kuanza kuchora na michoro usiofanya nini? Mkazie kabisa. Alafu anakuambia, mimi mwenzio nakuhitaji, uje kuwa mke wangu. Hoji maswali. Ehe, lini? Unanioa lini? Ah, Mungu akipenda. Achana na huyo mtu. Nakwambia ukweli, kama kijana anakuambia anakuhitaji, unamwambia unanioa lini? Mungu akipenda. Mwambie asante, ondoka.
Manake hata mpango
haupo.
Sasa huyo mtu mnakaa naye ambao hata hana mpango wa kukuoa lini. Kwa hiyo wewe anataka akufanye, sio nasemaga kabla ya final exams kuna moko eh? Kwa hiyo anataka wewe akufanye moko akiwa anajiandaa na nini? Hoji hayo mambo. Unanipenda ndio, unanipendaje? Mimi napenda Mungu akijalia uwe mke wangu. Hilo wazo zuri. Ehe. Lini unatarajia tuingie kwenye ndoa? Mimi mwaka huu mwezi wa 9 nitaleta posa na mahari. Mungu akijalia mwakani mwezi wa 2. Kubaliana kila kitu. Sio tu uleti mambo poa, mimi nimekupenda na kuhitaji tu wote, nipe muda nikafikirie. Wewe ulikuwa uombaji kwani? Si ulikuwa unasali? Na si ulikuwa unamwambia Mungu akupe? Usiseme muda wa kufikiria, ila argue naye ili uweze kujua huyu ni mtu sahihi au sio mtu sahihi. Lakini aina ya tatu ndio unaitwa uchumba. Nimeshaongea na wewe, tumeshakubaliana. Tulivyokubaliana sasa kinachofuata tunawashirikisha wazazi. Ninakumbuka baada ya kukubaliana na mke niliyemuoa, aliongea na wazazi wao, wakaandaa hafla ya chakula. Hata sio posa, hafla ya chakula. Siku hiyo tumetoka kanisani, tumeenda kwao, nikala na familia yao, binti akasimama, akawaambia familia nzima, jamani yeye, mmemuona huyu wewe? Ndio yeye. Hapo mimi najikuta kweli, yani nimekaa hapo najiona mimi ndio nani? Na mimi babangu yuko hapa, nikamuomba baba nyumbani na mama wakaandaa chakula na mimi nikamkaribisha, nikawaambia wazazi ndio yeye. Na sikuchukua muda, nikawachukua wazee wa kanisa wawili, tukaenda kwao posa, kila kitu, na tangazo la uchumba la kwangu lilitangazwa kanisani. Na nakumbuka mzee Emmanuel Mapunda akawa anawasisitiza, mkimuona Peter na Shoma wamekaa sehemu, msiwasumbue, wanajadili mambo yao. Nisikilize. Aina ya tatu ni muhimu sana, maana mnashirikisha jamii nzima. Na nisikilize, anayefuata hatua hizi uchumba huu hauvunjiki. Shida tulionayo tunaanza kinyume. Ya mwisho ndio ndoa. Umewahi kuhudhuria ndoa zinazofungwa? Wewe angalia wanavyo match. Ukiona wale wanao match hivi, tin 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 tin, au jue tayari. Wale ambao bado wale utaona tin 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 tin. Mimi niko hapa, Shoma yuko hapa, nimemsubiri miaka mingapi? Pastor Solongai yuko hapo mbele anatusubiri. Yani mimi nitaenda hivi kweli? Hivi kweli? Hamna, yani nikimwangaza mawele leo utajua leo. Mchelewesha mitu wahi. Vijana wenzangu, pointi ya mwisho muhimu sana ndio hiyo ya kuingia kwenye ndoa. Nisikilizeni sasa, vijana wengi wanachokikosea leo hii dunia, na vijana wengi wamekuwa wapuuzi, Mungu anisamee, wanafanya vice versa, wanaanza ndoa. Kuna kitu kinaniuma, eti binti na akili zako timamu, unatongozwa kwenye WhatsApp, unakubali kwenye WhatsApp, na huyo kijana umekutana naye kwenye makambi, alafu haishi wiki na kwaya mmeimba. Hakuna mwanaume mwenye akili timamu ataoa mke wa hivyo. Hata huyo mwanaume anajua kabisa huyu sio nani. Kama mimi ndani ya wiki moja nimeweza kulima, mahindi yameota, nimevuna, nimechoma, nimekula, huu muhindi huu sio wa Mungu huu. Huu muhindi huu ni ushetani mtupu, maana hakuna muhindi unaoota hivyo. Ni waombe vijana, fateni hatua nilizozisema. Usianze ndoa, kinachofuata sio uchumba, uadui. Baadaye mnafarakana na kuleta hafla kubwa ambazo hazina maana ndani ya familia. Mungu awabariki.
Turekebishe. Turekebishe matatizo ndani ya jamii yetu. Turekebishe. Turekebishe mapokeo yasiyo na umuhimu. Ndipo tutakapoweza kukabili maisha haya yenye shida. Turekebishe. Turekebishe tusiangamize kizazi kijacho. Tutajaulizwa, tutasema nini?
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Lumenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni mtangazaji wako Fanuel Litanda. Ninakutakia baraka za Bwana na kuacha nao hawa ni Tukasa kutoka Mohas jijini Dar es Salaam. Dunia ni hapa.
Yeah.
nisingelizaliwa. Amin, amin, nakutubu.